Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne asubuhi tarehe 7 mwaka wa 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutawaletea ripoti kuhusu mbunge wa upinzani nchini Tanzania azungumzia mfumo wa mahakama nchini humo kufuatia kuhukumiwa kifungo kwa mawaziri wawili wa zamani.
Kunahitajika mabadiliko makubwa sana katika mfumo mzima wa utendaji haki katika mahakama zetu.
Vile vile tuna ripoti kuhusu baadhi ya Wakenya wameandamana katika mji mkuu Nairobi wakipinga ushoga na kumsihi rais wa Marekani atakapofika asizungumzie swala hilo.
Hatutaki ushoga.
Tukisupport guys, tutakuwa tunaua familia, tutakuwa tunaua kanisa, tutakuwa tunaua the society.
Hayo ndio tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Mawaziri wa mambo ya nje kutoka kwa kundi la mataifa sita yenye nguvu ulimwenguni na Iran wamekuwa kwenye mazungumzo ya kina Jumatatu huko Vienna bila kupata suluhisho la masuala muhimu, likiwemo swala la Teheran la kutaka kuondolewa marufuku ya silaha ya Umoja wa Mataifa. Mawaziri hao kutoka Uingereza, Ufaransa, Russia, China na Ujerumani walikuwa na kikao cha faraga kwenye ikulu ya kihistoria ya Kobani Jumatatu jioni baada ya siku nzima ya mashauriano mazito. Mawaziri hao wanafanya juhudi za mwisho za mashauriano kabla ya tarehe ya mwisho waliojiwekea ya Julai 7 kupata mkataba kamili wa kupunguza shughuli za nyuklia kwa mabadilishano ya kuondolewa vikwazo. Katika kikao na wanahabari kwenye mji mkuu wa Austria, afisa wa ngazi ya juu wa Iran amewaambia wanahabari kwamba Tehran inashinikiza Umoja wa Mataifa kuondoa silaha kama sehemu ya makubaliano tofauti, hatua ambayo maafisa wa magharibi wamesema wanapinga. Kufikia Jumatatu, bado Ugiriki ilikuwa mbali na kufikia makubaliano mapya ya kupatiwa misaada na wakopeshaji wa kimataifa, lakini leo waziri mkuu Alexis Tsipras anatarajiwa kuwasilisha mapendekezo mapya kwenye kikao cha Umoja wa Ulaya. Shinikizo liliendelea siku nzima leo kote Athens, huku mmoja wa wakopeshaji wake, yani Benki Kuu ya Ulaya, akiamua kutobadili msimamo wa kutoongeza fedha kwa benki za Ugiriki wakati zikijikakamua kuongeza pesa kwenye mashini za kutolea pesa taslim maarufu kama ATM. Serikali ya Ugiriki imeongeza muda wa kutoa pesa kwa vipimo katika mashini hizo hadi Jumatano, huku wachambuzi wakisema kuna uwezekano wa mabenki kuishiwa na pesa katika kipindi cha siku chache iwapo makubaliano ya wakopeshaji hayatapatikana. Bwana Tsipras amezungumza Jumatatu kwa njia ya simu na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel, ambaye anaongoza katika kuhimiza Ugiriki iweke masharti ya kubana matumizi. Baadaye kiongozi huo wa Ujerumani alikutana na rais wa Ufaransa Francois Hollande mjini Paris kujadili mzozo wa Ugiriki, huku akisema kuwa mlango wa mashauriano na Athens ungali uwazi. Aida Issa anaisoma ripoti kamili.
Rais wa Ufaransa Francois Hollande na kansela wa Ujerumani Angela Merkel walitoa ujumbe sawa kwa Ugiriki, ambao ulikuwa ujumbe wa maridhiano na ukumbusho kwamba muda unayoyoma. Katika taarifa fupi waliotoa pamoja na kansela Merkel baada ya mazungumzo yao mjini Paris, Rais Hollande alisema mlango bado uko wazi kwa majadiliano juu ya kutatua mzozo wa deni la Ugiriki na kuiacha Athens kubakia ndani ya Umoja wa Ulaya unaotumia sarafu ya euro. Hata hivyo, anasema sasa ni juu ya waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras na serikali yake kuja na mapendekezo ya msingi na ya kuaminika ambayo yanaweza kupelekea kupatikana kwa programu ya kudumu kwa taifa hilo. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wana matumaini kuwa mapendekezo hayo yatawasili hii leo jioni watakapofanya mkutano huko Brussels kutafuta njia ya kutatua mzozo huu unaoongezeka. Kura ya hapana kwa hatua za kubana matumizi iliyotolewa na wapiga kura Ugiriki katika kura ya maoni iliyofanyika Jumapili imeongeza hofu za kuvunjika kwa mfumo wa fedha huko Ugiriki na taifa hilo kuondoka katika nchini wanachama wa mataifa 19 ya Ulaya wanaotumia sarafu ya euro na hata kuondoka katika umoja wa Ulaya.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Jeshi la Nigeria limewaachia huru zaidi ya watu 180 ambao awali walikuwa wameshukiwa kuwa wanachama wa kundi la wanamgambo la Boko Haram, huku kukitokea mashambulizi mapya kutoka kwa kundi hilo. Mkuu wa jeshi la Nigeria, Lieutenant General Kenneth Minima, amesema washukiwa wakiwemo wanaume, wanawake na watoto walikuwa wamezuiliwa kwenye seli za kijeshi kwa miezi kadhaa. Amesema wameachiliwa Jumatatu kwa serikali ya jimbo la Bono baada ya uchunguzi kuthibitisha hawakuwa na hatia. Nigeria inakabiliwa na misururu ya mashambulizi mabaya yanayolaumiwa kutekelezwa na wanamgambo wa Boko Haram na ambayo yamewaacha zaidi ya watu 200 wakiwa wamekufa katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Mashambulizi ya mabomu kwenye misikiti na mgahawa katika mji wakati wa Jos Jumapili yaliwaua takriban watu 44 na kujeruhi darzeni wengine. Mapema Jumapili, mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga aliingia kanisani Potiskum, mji mkuu wa jimbo la Yobe, na kutegua bomu lililoua takriban watu 5. Tukio hilo lilifuatia lingine la kujitoa mhanga la Ijumaa karibu na Maiduguri, ambapo maafisa wanasema wanawake 6 walijilipua na kuua darzeni ya watu. Rais Barack Obama wa Marekani amesema kuwa vita dhidi ya wanamgambo wa Islamic State ni vigumu na vinahitaji zaidi ya nguvu za kijeshi la Marekani kushinda. Amesema kuna wakati wa maendeleo makubwa na pia wakati wa changamoto, akiapa kuangamiza wanamgambo wa Islamic State bila kuhusisha Marekani kwenye vita vya ardhini tena. Rais Barack Obama, ambaye wakati mmoja alikubali kuwa Marekani haina mikakati ya kutosha kukabiliana na ISIL, amefanya mkutano na waziri wa ulinzi Ash Carter pamoja na makamanda wa kijeshi wa ngazi za juu na maafisa wa kijasusi. Mkutano huo umefuatia mashambulizi makali ya anga mwishoni mwa wiki kutoka kwa wanamgambo unaoongozwa na Marekani, kutoka kwa muungano unaoongozwa na Marekani dhidi ya wanamgambo ambao wamejichukulia sehemu kubwa kaskazini na magharibi mwa Iraq na mashariki mwa Syria. Muungano huu ulifanya mashambulizi 38, nusu yakielekezwa kwenye eneo walilotaja kuwa ngome yao, yani ngome ya ISIS katika mji wa Raqqa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Tanzania. Mahakama ya hakimu mkazi nchini humo jana imewahukumu jela kifungo cha miaka 3 jela na faini ya shilingi milioni 5 kila mmoja aliyekuwa waziri wa zamani wa fedha Basil Mramba na aliyekuwa waziri wa nishati na madini Daniel Yona, na kumwachia huru aliyekuwa katibu mkuu wa wizara ya fedha Gray Mgonja. Mwenzangu Sande Shumari amezungumza na mbunge wa upinzani Tundu Lissu na kutaka kujua alivyopokea uamuzi huo.
Nimesoma manani kwenye mtandao kama watu wengine wote, na sijaona nakala ya hukumu, kwa hiyo siwezi nikazungumzia hukumu kwa maana ya kisheria iko sahihi kiasi gani, lakini nafikiri kuelewa siasa za Tanzania tu, timing ya hukumu katika mwaka wa uchaguzi, katika kipindi ambacho kuna tuhuma kubwa sana kwamba Chama cha Mapinduzi kimechafuka kwa rushwa, inaweza ikawa timing ya hukumu hii ikawa ni ya kisiasa, kwa maana wanafungwa ili kuwaonyesha Watanzania wengine kwamba CCM iko tayari kupambana na watu wanaofuja fedha za umma, wanaotumia madaraka yao kwa kinyume na maslahi ya umma.
Na pengine kwa upande mwingine, kwa wale ambao wanasema kwamba hii kesi imechukua muda mrefu sana, maana walitegemea pengine isingechukua muda huu mrefu, lakini kisheria pengine tofauti, labda unaweza kueleza nini kwa upande huu?
Hao wanaosema hivyo wanatakiwa wafahamu hali halisi ya mfumo wa kimahakama na mfumo wa criminal justice katika Tanzania. kesi za jinai zinachukua muda mrefu sana, sio kwa sababu sheria inaruhusu, bali kwa sababu mfumo mzima wa uendeshaji wa mashtaka na utoaji haki katika mahakama zetu umeharibika sana. Kwa hiyo mimi ninayefahamu mfumo wetu ukoje, swala la kwamba imechukua muda mrefu wala alinishangazi mimi hata kidogo. Mfumo wetu ni wa hovyo sana.
Na pengine kuendelea mbele, kuna sababu zote ambazo unaweza kusema kwamba pengine kuna namna inaweza ikafanyika kurekebisha hali hiyo?
Kunahitajika mabadiliko makubwa sana katika mfumo mzima wa utendaji haki katika mahakama zetu, na haya mabadiliko watu wamekuwa wanayazungumza miaka nenda rudi, lakini kumekuwa hakuna utashi wa kisiasa wa kutatua matatizo ya mfumo wa kimahakama. Nitoe mfano mmoja tu. Katika miaka 54 ya uhuru tumejenga registry za mahakama kuu ambazo hazikujengwa na wakoloni, mahakama ambazo hazikujengwa na wakoloni, ambazo tumezijenga sisi wenyewe kwa maana ya kuweka majengo. Ni majengo matatu nafikiri, mahakama ya Bukoba na mahakama ya Shinyanga, na zote mbili hazijakamilika. Mahakama masjala nyingine za mahakama kuu ambazo hazikuwepo wakati wa ukoloni, tumekopa majengo ya benki, majengo ya taasisi za umma na kuyagawa.
Ni mbunge wa upinzani Tundu Lissu akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Tanzania. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mamia ya maelfu ya waumini wamekusanyika Ecuador Jumatatu ili kupata nafasi ya kusikia misa ikiongozwa na Papa Francis. Alianza ziara ya siku tatu nchini humo kwa misa ya halaiki kwenye mji wa bandari wa Guayaquil ulioko kusini magharibi. Kiongozi huo wa kanisa Katoliki mwenye umri wa miaka 78 wa kundi la Jesuit aliwasili Jumapili katika mji huo wa Quito ukiwa mkondo wa kwanza wa ziara yake. Wakuu wa serikali na viongozi wa kanisa walijitokeza kumlaki pamoja na watoto waliokuwa wamevalia mavazi yenye rangi rangi, huku watu wazima wakipeperusha vibendera vya papa wakiwa kando ya zuria jekundu. Anatarajiwa kuelekea mji mkuu leo kwa ibada nyingine katika bustani ya Bicentennial kabla ya kuelekea Bolivia na Paraguay. Papa Francis hatatembelea nchi yake asili ya Argentina, lakini anapanga kufanya ziara mwaka ujao. Na bunge la South Carolina Jumatatu limepigia kura kuondolewa kwa bendera ya Confederate ya enzi za vita vya wenyewe kwa wenyewe, ambayo imekuwa ikipeperushwa katika sehemu za jimbo hili kwa zaidi ya miaka 50. Pendekezo hilo linaloungwa mkono na pande zote lilitokea baada ya mauaji ya mwezi jana kwenye kanisa la kihistoria la watu weusi mjini Charleston. Hatua hiyo imeidhinishwa kwa kura 37 dhidi ya 3 kwenye bunge lililo chini ya udhibiti wa Republican. Pendekezo hilo litasomwa kwa mara ya mwisho Jumanne kabla ya kukabidhiwa kwa baraza la wawakilishi. Mjadala mkali wa kisiasa umezuka baada ya maafisa wengi wakiwemo gavana Republican Nikki Haley kutaka kuondolewa kwa bendera hiyo baada ya mauaji ya watu 9 wa Marekani weusi kwenye kanisa la Emmanuel African Methodist Episcopal lililoko kule Charleston. Mamia ya watu wamekuwa wakifanya maandamano kila wiki wakiomba wabunge kuondoa bendera hiyo inaonekana kama ishara ya ubaguzi wa rangi na utumwa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Maandamano ya kupinga uhalalishaji wa ndoa za jinsia moja yamefanyika Nairobi, Kenya, huku viongozi wa nchi hiyo wakimsihi Rais wa Marekani Barack Obama kujiepusha na hotuba ya kuunga mkono ushoga na usagaji wakati wa ziara yake nchini Kenya. Mwandishi wetu Mwangi Konyo anatupasha zaidi kutoka Nairobi.
hatutaki ushoga,
hatutaki
irongo na irongo,
hatutaki irongo na irongo.
Ikiwa imesalia majuma mawili kabla ya Rais Barack Obama kufanya ziara rasmi nchini Kenya, madhehebu mbalimbali ya kidini yakishirikiana na mashirika kibinafsi yamekuwa na maandamano hapa mjini Nairobi kupinga uhalalishaji wa ndoa ya jinsia moja na vilevile kumsihi Rais Barack Obama kujiepusha na hotuba au matamshi ya kuunga mkono tabia ya ushoga na usagaji. Vilevile viongozi kadhaa nchini Kenya ikiwa ni pamoja na spika wa bunge Justin Muturi wamepinga matamshi kama hayo na kudaenda kwenda kinyume na maadili ya jamii ya Kiafrika. Na hapo mjini Nairobi, kanisa Katoliki likishirikiana na makanisa ya Kievangelisti yamekusanyika katika bustani ya Uhuru Park na kuandamana katika barabara za mji mkuu wa Nairobi ili kupinga kuhalalishwa kwa ndoa ya jinsia moja kama ilivyo nchini Marekani. Hata naibu wa rais amezungumzia swala hilo.
Mambo haya ya ushoga na mambo ya machafu yako kinyume na mpango wa Mungu.
Na wakivalia mavazi meupe yenye maandishi ya kupinga tabia hii ya ushoga, waandamanaji hao walipitia barabara kuu za mji mkuu wa Nairobi.
Hatutaki ushoga.
Tukisupport gays, tutakuwa tunaua familia, tutakuwa tunaua kanisa, tutakuwa tunaua the society.
Walisema wanaunga mkono ziara Rais Barack Obama nchini Kenya isipokuwa wanapinga uhanisi.
Sisi tunampenda Obama juu mtoto wetu. Lakini akija kutuambia mambo ya ushoga tutakataana. Eh. Sisi hatutaki hiyo mambo.
Nimwambie karibu, lakini mambo hiyo ingine usikuje nayo. Ni vizuri? Sisi ni Wakristiano, we do not subscribe to.
All we need to do is we must be vigilant, guard against this, because we have a responsibility to our children and our children's children.
Na kumekuwa na dhana hapo mjini Nairobi kwamba ziara ya Rais Barack Obama nchini Kenya itakuwa ni afueni kwa makundi yanaunga mkono ushoga na usagaji nchini Kenya. Mwaiki kwenye Sauti ya America, Nairobi.
Taasisi ya utafiti na elimu ya demokrasia ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania, REDET, imetoa ufafanuzi wa ripoti ya utafiti wake iliyochapishwa na vyombo vya habari nchini humo. Mwenzangu Id Ligongo ameongea na mkuu wa taasisi hiyo, Professor Benson Bana, ambaye alianza kueleza haya.
Utafiti wa mwaka huu ulilenga maoni ya wananchi kuhusu uchaguzi mkuu na hali ya siasa za Tanzania kwa ujumla. Yalikuwemo maswali mengi tu yaliyogusa hali ya siasa ya Tanzania, lakini swali moja wapo kubwa lilihusu uteuzi wa wagombea ndani ya vyama, hata wale wagombea nafasi za urais. Utafiti huo tumetoa rasimu ya kwanza, japokuwa umeweza kusambaa kwenye vyombo vya habari hapa na pale, lakini ule utafiti haujakamilika. Watoa maoni 250 waliotarajiwa kutoka Zanzibar hawajashirikishwa.
Imekuwaje utafiti huu, kama ulivyosema, rasimu hii ambayo bado haijakamilika imeweza kusambaa na kuenea katika vyombo vya habari? Hili limetokeaje?
Sasa wanahabari, unajua wanahabari wanafanya habari za uchunguzi, wanadodosa hapa na pale.
Kwa hiyo Profesa, pamoja na yote hayo, unaendelea kusisitiza kwamba yale ambayo yameandikwa katika vyombo vya habari si rasmi kutoka kwa REDET?
Siwezi kusema si rasmi. Kiangalia upande wa Tanzania bara, siwezi kuikana, inawasilisha ukweli wa taarifa ile. Ila sisi tunaamini kwamba katika REDET na ndio uamuzi wa mamlaka na management ya REDET kwamba taarifa yetu iliyokamilika kamilifu ni pale itakapohusisha mikoa mitano na wahojiwa 250 kutoka mikoa mitano ya Zanzibar.
Kwa taarifa hii kusambaa wakati chama cha CCM kikiwa kinaelekea kuteua mgombea wa urais, unadhani matokeo haya ya rasimu ya mwanzo yanaweza kuchochea maamuzi ya CCM?
Na ndiyo maana ya tafiti. Maana ya tafiti unawapa wale wanaohusika kufanya maamuzi maoni ya wananchi kwa ujumla, na yanaweza, matokeo ya tafiti yanaweza kabadilisha mtizamo, yanaweza kabadilisha mwelekeo kufuatana na mtu atakavyosoma taarifa ile na kuichambua kwa kina imwezeshe kufanya maamuzi.
Kutoka kwa hii rasimu ya utafiti wenu katika muda ambao pengine umebaki wiki moja, unaleta picha gani?
No, kutoka utafiti wowote lazima utoe kwa wakati. Sisi ni wataalamu,
unajua ni lini ukitoa taarifa fulani inaweza ikashawishika watu kuisoma. Elewa mazingira yetu haya, watu hawana utamaduni wa kusoma taarifa, hawana utamaduni wa kufanya maamuzi yaliyoegemea taarifa zilizopatikana kwa maana ya utafiti. Hatuna uzoefu wa kutosha wa kutumia tafiti. In fact, hata hao wanaogombea wangekuwa makini, mtu angeweza kuomba ushauri elekezi, je, mimi nachagulika? Hebu nifanyie utafiti muone ile wa Marekani mngeita approval rating yangu kwa jamii. Watu wananiunga mkono nikiweka jina, nina wafuasi, nina wapenzi, wanaamini kwa kile ambacho niko tayari kukisimamia endapo nitateuliwa na chama kugombea nafasi ya urais. Unafanya utafiti kwanza.
Ni Profesa Benson Bana akiongea na Kumekucha Afrika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Aliyekuwa waziri mkuu wa Uganda Amama Mbabazi amekaidi agizo la polisi kutoandaa mikutano ya kisiasa na kusema kwamba ataendelea na mikutano yake, na kuongeza kwamba hakuna aliye na idhini ya kusitisha mipango yake kisheria. Mbabazi anamtaka Rais Yoweri Museveni kuiga mfano wa Tanzania na kuheshimu demokrasia badala ya kutumia vyombo vya usalama na kunyanyasa wanaompinga kisiasa. Mwandishi wetu Kenneth Bwire ana ripoti kamili kutoka Kampala.
Mbabazi amesisitiza kwamba mkuu wa polisi hana haki ya kumzuia kufanya mikutano yake ya kisiasa na ataendelea na kampeni yake.
IGB cannot lawfully stop me. He may put a man at my gate.
Mkuu wa polisi hawezi nizuia. Anaweza kuweka maafisa wake kwenye lango langu ili nisitoke, lakini nitatoka. Hata tume ya uchaguzi haina uwezo wa kunizuia. Wanastahili kuja kwa mwaliko wangu kunilinda. Mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura amekuwa akimjibu Mbabazi kwa maandishi ya barua kumuonya kufanya mikutano ya siasa. Mbabazi ameeleza kwamba ataanza mikutano yake ya kisiasa wiki hii, na iwapo polisi watamzuia atakabiliana nao kulingana na sheria. Mbabazi pia anataka Museveni kuiga mfano wa nchi ya Tanzania, hasa ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM, ambamo demokrasia inaheshimiwa.
Look at Tanzania where there was peaceful transition of power. Consistent. There is no fear, absolutely none.
Angazia Tanzania. Uongozi unabadilishwa kwa amani. Katika chama tawala CCM kuna watu zaidi ya 44 wanaowania uongozi wa chama. Hakuna mkwaruzano. Hiyo ndiyo demokrasia. Mbabazi ameeleza kwamba chama tawala na vile vya upinzani vinastahili kukubaliana jinsi ya kuandaa uchaguzi huru na haki.
I subscribe to the idea that we should listen to each other.
Nakubaliana na wazo kwamba tunastahili kusikilizana, tuwe na uwazi ili tuwe na ajenda moja ya siasa. Na je, iwapo Mbabazi atashindwa na Museveni katika kuwania urais kupitia chama cha NRM, atajiunga na upinzani ama atafanya nini?
I can't be defeated in NRM, you people.
Siwezi kushindwa katika NRM nyinyi. Wakiiba kura, hiyo sio demokrasia. Polisi wanatumia sheria inayowazuia watu kukusanyika bila idini kumbana Mbabazi kuandaa mikutano. Sheria hiyo ilikarabatiwa kuwasilisha bungeni na kupigiwa upatu naye Amama Mbabazi akiwa waziri mkuu. Sasa inatumika dhidi yake. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Mawaziri wa mambo ya nje kutoka kwa kundi la mataifa sita yenye nguvu ulimwenguni na Iran wamekuwa kwenye mazungumzo ya kina Jumatatu huko Vienna bila kupata suluhisho la masuala muhimu, likiwemo swala la Teheran la kutaka kuondolewa marufuku ya silaha ya Umoja wa Mataifa. Kufikia Jumatatu, bado Ugiriki ilikuwa mbali na kufikia makubaliano mapya ya kupatiwa msaada wa wakopeshaji wa kimataifa, lakini leo waziri mkuu Alexis Tsipras anatarajiwa kuwasilisha mapendekezo mapya kwenye kikao cha Umoja wa Ulaya. Jeshi la Nigeria limewaachia huru zaidi ya watu 180 ambao awali walikuwa wameshukiwa kuwa wanachama wa kundi la wanamgambo wa Boko Haram, huku kukitokea mashambulizi mapya kutoka kwa kundi hilo. Rais Barack Obama wa Marekani amesema kuwa vita dhidi ya wanamgambo wa Islamic State ni vigumu na vinahitaji zaidi ya nguvu ya kijeshi la Marekani kushinda. Amesema kuna wakati wa maendeleo makubwa na pia wakati wa changamoto, akiapa kuangamiza wanamgambo wa Islamic State.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Katika kutoa ushahidi mbele ya bunge la Marekani juu ya hali ya kidemokrasia barani Asia, naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Tom Malinowski na naibu katibu wa waziri wa mambo ya nje Scott Marciel walizungumzia umuhimu mkubwa wa kuhamasisha demokrasia na haki za binadamu. Kusaidia kuendeleza utawala wa kidemokrasia si tu jambo sawa kufanya, bali pia inasogeza mbele pia maslahi yetu ya kiusalama kwa kujenga jamii zilizo thabiti, alisema naibu waziri wa mambo ya nje Malinowski, na muhimu zaidi inaweka Marekani na matakwa ya watu wa kila siku kwenye kanda nzima. Naibu katibu wa waziri wa mambo ya nje Marciel alisisitiza juhudi za Marekani kuunga mkono demokrasia katika nchi tatu zinazotofautiana, Cambodia, Thailand na Hong Kong. Baada ya uchaguzi wa bunge wa mwaka 2013 huko Cambodia, Marekani kupitia kwa balozi wake huko Phon Phen alifanya kazi kuweka pamoja upinzani na serikali katika mazungumzo yao ya moja kwa moja ili kusuluhisha mzozo wa mwaka mzima. Kazi kubwa bado inabaki, lakini pande hizo mbili zinakaa bungeni pamoja, alisema Bwana Marciel. Kwa masuala ya vyama ya kiraia huko Cambodia, Marekani inaungana na viongozi wa kizazi kipya cha viongozi wa kuungana na raia wa Cambodia ambao wanajaribu kuinua sauti zao wakati sheria mpya zinatungwa. Hii amesema itakumbusha kwamba demokrasia si tu uhuru wa uchaguzi, bali ni pamoja na uwezo wa raia kuwajibisha serikali zao. Thailand imekuwa mshirika na rafiki kwa muda mrefu, na Marekani inasimamia demokrasia huko wakati wa muongo mzima wa ghasia za kisiasa. Ujumbe wetu kwa serikali tangu mapinduzi ya mwaka 2014, alisema Bwana Marciel, ni kwamba ushirikiano kati ya nchi zetu unaweza kurejeshwa kabisa ikiwa tu demokrasia itaanzishwa upya. Ni muhimu kwa Thailand kuwa na utaratibu wa kisiasa wa kuhusisha pande zote na kurejesha kikamilifu uhuru wa haki za kiraia. Kuhusiana na Hong Kong, Marekani siku zote imeeleza imani yake kuu kwamba jamii ambayo inaheshimu haki za raia wake ni muhimu kuendelea kwa usawi na uthabiti wa Hong Kong. Kwa suala la karatasi ya kura, Bwana Marciel alieleza kwamba Marekani inaendelea kuthibitisha msimamo wake wa muda mrefu kwamba uhalali wa mkuu wa serikali ya Hong Kong na utawala kwa jumla unaweza kuboreshwa kupitia uchaguzi ulio na ushindani ambao unaweka wagombea wanaowakilisha matakwa ya wapiga kura. Kazi ya kuboresha utawala bora haiwezi kuisha, lakini Marekani itaendelea kuunga mkono juhudi za kujenga na kuimarisha demokrasia huko Asia.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo na mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau.
Nikisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.